ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Нове у розслідуванні справи вбивства журналіста Павла Шеремета. Що повідомила поліція?
Ми встановили, що вибуховий пристрій був не стаціонарний, а саморобний. Встановлено вражаючі елементи, що вони походять від стаціонарного вибухового пристрою.
Сьогодні в День національної поліції дізнаємося, чи відбулася реформа правоохоронних органів по-справжньому. Почуємо про ситуацію в Сумах.
Для мене це не є реформою, а є більше косметикою. Який би не був професіонал, якщо він козьол, то він козьол.
Я не була б така категорична в висловлюваннях. Зараз в поліції йде процес переатестації працівників із залученням громадськості.
Також дізнаємося, як сприймають цю реформу в Маріуполі. Про це й багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжую я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Слідство у справі вбивства журналіста Павла Шеремета ще не встановило осіб, які заклали вибухівку під його автомобіль. Про це повідомив старший групи прокурорів ГПУ Андрій Шевченко. За словами ж начальника департаменту карного розшуку Національної поліції України Дмитра Головіна, слідство наразі відпрацьовує 4 можливі версії вбивства Шеремета, проте не віддає переваги жодній із них. Журналіст Павло Шеремет загинув вранці 20 липня внаслідок вибуху в автомобілі, в якому він їхав. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик визнав, що все антрацитове вугілля, на якому працює частина українських теплоелектростанцій, Україна нині постачає з районів, які контролюють проросійські сепаратисти.
Для того, щоб компенсувати, я сказав, ми робимо дві речі. Перше – це модернізація блоків, а друге, що ми робимо – поставки з інших країн. Перший танкер прийде 20-21 серпня. Невеликий, 130 тисяч тонн, але він вже піде. І вже піде танкер за танком.
Сказав Ігор Насалик. Однак він додав, що імпорт вугілля морським шляхом може забезпечити лише половину від потреб України у паливі антрацитової групи, якщо не буде модернізована портова інфраструктура. І до подій за кордоном. Суд у Стамбулі сьогодні видав ордер на арешт релігійного проповідника Фетхуллаха Гюлена за обвинуваченням в організації спроби державного перевороту у Туреччині. Гюлен, який живе з 1999 року у вигнанні у США, заперечує свою причетність до спроби перевороту і засуджує його. Анкара звернулася до США із проханням про екстрадицію Гюлена. Натомість держсекретар США Джон Керрі заявив, що Вашингтон може видати Анкарі Фетхуллаха Гюлена у разі надання переконливих доказів, які розгляне американський суд. У пакистанському місті Карачі отруїли сотні бездомних собак. Таким чином місцева влада намагається зменшити їхню кількість через напади на людей у цьому 20-мільйонному місті. За повідомленням Reuters, наразі місто встелене тілами загиблих псів, двірники зносять їх в одне місце для утилізації. Щонайменше 700 собак були вбиті лише у 2 районах Карачі упродовж останніх днів, заявив речник місцевої влади. За оцінками пакистанської влади, під час операції, яка розпочалася у місті цього тижня, було знищено тисячі бездомних псів, але чиновники не наводять конкретних цифр. Періодичне знищення бездомних псів у Пакистані критикують активісти. Влада ж наполягає, що це необхідно, оскільки вони нападають на мешканців. І на цьому, Людмила, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті радіосвобода.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Національна поліція шукає свідка закладання вибухового пристрою, який став причиною загибелі журналіста Павла Шеремета. Наразі в справі допитали вже більше 500 людей, вилучили 150 камер спостереження. Встановити, ким були чоловік і жінка, які разом закладали вибухівку в машину журналіста, досі не вдалося. Сьогодні поліція разом із Генеральною прокуратурою розповіла про проміжний хід слідства. На зв'язку з нами Михайло Штекель. Михайло, вітаю вас. Що нового повідомила, отже, поліція?
За допомогою даних, які поліція взяла з камер відеоспостереження, вони повністю відтворили маршрут переміщення чоловіка і жінки, які закладали вибуховий пристрій в автомобіль. Це відбулося десь о 2:30-2:40 ночі 20 липня. І зараз поліція шукає дуже важливого свідка, якого ми усі бачили на відео. Це молода людина із чорним рюкзаком. Він проходив по вулиці Франка тієї ночі, і поліція сподівається, що за його допомогою вдасться встановити, хто були ці люди. Також, за словами процесуального прокурора Генеральної прокуратури Андрія Шевченка, правоохоронці зараз відпрацьовують тих, хто мав доступ до вибухівки, хто мог зробити цей пристрій.
Ми встановили, що вибуховий пристрій був не стаціонарний, не той, який перебуває на озброєнні, там військових формуваннях, в Збройних силах України, а саморобний. Встановлено вражаючі елементи, що вони походять від стаціонарного вибухового пристрою.
У дослідженні вибухової речовини українським експертам допомагають також співробітники ФБР з Сполучених Штатів Америки. Вони провели в Україні близько тижня, досліджували залишки автомобілю, місце вибуху. Наразі поїхали додому, як розповіли в поліції, щоб проводити лабораторні дослідження тієї вибухової речовини. Також поліція проводить службову перевірку щодо того, як відео із камер спостереження потрапило до журналістів майже одразу після вбивства Павла Шеремета. Відрізок відео попав до ЗМІ, і наразі проводиться службова перевірка, як хто з поліції чи прокуратури чи з інших правоохоронних органів віддав його журналістам.
Дякую. На прямому зв'язку був Михайло Штекель. Він розповів подробиці, які сьогодні Національна поліція повідомила у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Ми будемо тримати вас у курсі справи. Щойно з'являться нові подробиці. Сьогодні в Україні вперше відзначають День поліції. У Сумах з нагоди професійного свята найкращих працівників керівництво нагородило грамотами і відзнаками. Про те, чи відбулася реформа правоохоронних органів по-справжньому. Деякі громадські діячі в це не вірять, мовляв, система чинить великий опір, кажуть вони. В поліції ж запевняють, що відбір жорсткий, а давати оцінку реформі в цілому ще зарано, адже досі триває переатестація. Із Сум почуємо репортаж Ольги Коренєвої.
У всіх управліннях Національної поліції Сумщини сьогодні прийшли урочисті збори з нагоди професійного свята. Найкращих поліцейських керівники нагородили почесними грамотами та відзнаками. Особливих святкувань не влаштували.
Це своє професійне свято сумські поліціянти відзначатимуть на службі. Вони, як і завжди, патрулюватимуть вулиці, розкриватимуть злочини і виявлятимуть правопорушення.
Говорить керівник пресвідділу Нацполіції Сумщини Ельвіра Біганова. Громадський діяч Олександр Такул говорить, що святкувати поки нічого. Адже сказати, що реформа успішно відбулася, не можна. Хоча у патрульної поліції поки зберігається ціннісний стрижень, все ж технічні та кваліфікаційні питання залишаються відкритими. А от із перекваліфікацією старих кадрів питань ще більше.
Не можна і не ствердно сказати, не заперечити. Реформа в патрульній поліції почала відбуватися. Тільки в патрульній поліції це стосується. У мене оптимізму менше. Щодо переатестації, багато лишається таких, до яких лишаються питання. І я бачу, що цей процес, в принципі, влаштовує управління поліції, і, можливо, і поліцію в цілому. Ну, йде такий меседж, якщо ми наберемо непрофесіоналів, то ні з ким буде працювати, а злочинність, типу, наступає. Для мене це не є реформою, а є більше косметикою, можливо, тому що який би не був професіонал, якщо він козьол, то він козьол. У нього немає ціннісного багажу, такого, який зможе змінити підходи до поліції. Залишиться працювати, можливо, не так там нахабно буде діяти, але в принципі завжди буде готовий взяти хабаря, завжди буде готовий порушити закон там і таке інше.
У поліції ж запевняють, відбір суворий, тож хвилюватися нічого. А оцінювати результати ще зарано, адже реформа досі в процесі виконання.
Я не була б така категорична в висловлюваннях. Зараз в поліції йде процес переатестації працівників із залученням громадськості. Відбір йде дуже жорсткий та принциповий. Можу сказати тільки одне. Професіонали продовжать служити і далі, а ті, чиї моральні та ділові якості не відповідатимуть вимогам, будуть звільнені з лав поліції.
Суми стали одним із останніх міст України, де почали працювати патрульні. На свої пости 250 нових сумських поліцейських вийшли у травні цього року. Процес же переатестації старих кадрів досі триває. Ольга Корюнєва, Суми, Радіо Свобода.
Багато міжнародних експертів серед реформ, які відбулися чи відбуваються в Україні, передусім називають, власне, реформу поліції. З такою думкою не погоджується український адвокат Дмитро Коробко. Зараз він працює в Києві, але походить із Донецької області і щойно буквально повернувся із Маріуполя. Перед початком передачі я записала розмову з юристом і запитала його, чому він так вважає.
Я не погоджуся, що реформа взагалі відбулася стосовно правоохоронних органів. Тільки зміна форми хіба що. Нові шеврони, новий колір форми, але це не змінило суті.
Чому ви так вважаєте?
Я розповім на прикладах, напевно. По-перше, скажу одразу, що я маю знайомих серед нової поліції. Я вже неодноразово чув від них, що вони або планують звільнитися, або вже звільнилися, тому що ці люди, ну, як ідеалісти, вони йшли реально, щоб щось змінити. Вони вірили в цю реформу. І вони зіткнулися з цим старим апаратом, з цією системою, корупцією, системою звітності, там, за, наприклад, там затриманих або розкриті злочини, розумієте? І, тобто вони зіткнулися з тим, що лишилося від Радянського ще Союзу. І вони зрозуміли, що це зламати нереально. А підлаштовуватися під цю систему вони не захотіли. Тому ці люди звільняються. Вони побачили, що нічого не змінилося, от, як я сказав, окрім зовнішньої форми. Гірше тільки стало хіба що. Ну, назвали міліцію поліцію, але сутність залишилася та сама. Я бачу вже, як адвокат по роботі, бачу щодня, особливо якраз от у Маріуполі, що під цією назвою поліція, насправді тут, в зоні АТО, за Київ я це не скажу, хоча і там є прояви, але тут в зоні АТО створюється, ну, принаймні в Донецькій області, в Луганській я не буваю, створюється фактично таке ханство, таке поліцейське. Тобто тут є такий керівник Національної поліції Донецької області Аброськін, який переведений з Севастополя. І, як ми вже багато разів тут зазначали, різні активісти, правозахисники, це севастопольські, зокрема, які знали його там ще, що це людина, яка фактично брала участь в тому, щоб передати, здати Крим і Севастополь, здати росіянам, окупантам. Це, звісно, чутки, це не підтверджується документами, але от кримські активісти розповідали, що він намагався отримати там посаду, якусь йому обіцяли окупанти, не отримав, і тільки тоді він після цього типу образився і поїхав на Україну.
Безумовно, ми повинні почути або почитати, що сам В'ячеслав Аброськін говорить про той період, про який ви згадуєте розповіді кримських активістів. Ми спробуємо отримати його коментар, але ось сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці він пише, вітаючи, власне, з Днем поліції, цитата, «В нас попереду ще багато роботи, поновлення закону на всій території Донеччини. Настане час, і український прапор замайорить над звільненими від окупантів у Донецькому, Горлівці, Макіївці, Дебальцевому. Україна понад усе, служу українському народові».
Звісно, він людина дуже медійна, він любить розповідати про свої досягнення, тому, я думаю, ви почуєте цю думку.
А якщо говорити зараз про систему, про реформу загалом, приклади позитивного, що відбувається зараз?
Позитивно, можливо, і є. В тому ж Києві, де все ж таки поліція дійсно щось позитивне і робить. А на Сході тут, я не думаю, я б не сказав, що на Сході зросла якась довіра до них. Тому що тут якраз місцеві мешканці, вони ж бачать, що ті самі обличчя, ті самі люди, просто в новій формі. От якраз у Краматорську під час там засідання у справі Якута, такий є військовий, якого зараз судять, там якраз мені місцеві розповідали, що серед цієї нової поліції вони бачать ті самі обличчя. Ті самі, що працювали раніше в міліції, ті самі, що під час, знову ж таки, захоплення сепаратистами Краматорська, там Слов'янська, співпрацювали з сепаратистами. Ці люди зараз вдягнули форму поліції і працюють на тих самих посадах.
Очільниця Національної поліції
хаті Деканоїдзе, вона наводить цифри, що свою роботу повернули близько 30 тисяч осіб по цілій Україні, які раніше працювали міліціонерами, зараз вони пройшли переатестацію і працюють в новій поліції. Тобто ті самі обличчя бачити, якщо це люди, які дійсно пройшли переатестацію.
Якщо хочете, я вам розповім, як проводиться атестація, от якраз на конкретному прикладі, який був зі мною вчора. Я проїжджав блокпост між Маріуполем і Мелекне, таке селище є. Там стоять працівники батальйону Івано-Франківськ Національної поліції України. І вони у мене, хоча я казав, що я адвокат, вони у мене вимагали, щоб я їм дав свій телефон, вони хотіли з нього зняти там певну інформацію, номер телефону, імей, щоб відслідковувати мене, розумієте? Я їм розповідаю, що це є грубим порушенням прав людини і порушенням прав адвоката, що це адвокатська таємниця, будь-які мої там взагалі повідомлення, все. А вони нецензурною лайкою мені відповідають, обіцяють мені відбити печінку, що я, вибачте, буду сяти кров'ю. Це дослівно. От вам нова поліція. Чому вони стоять на блокпосту? Тому що їх вони, звісно, не їдуть на передову. Вони стоять, вони приїжджають на ці блокпости, і там, після там якогось терміну, не скажу точно, перебування на таких блокпостах, далеко від лінії фронту, вони отримують автоматично цю переатестацію.
Ви зверталися з цією інформацією?
Звертався, до речі, коли звертаюся що до місцевої національної поліції нової. От уявіть, я приїжджаю до райвідділку, в даному випадку Ілічівського району, міста Маріуполя, але така сама ситуація по всіх районах. І я не можу, попри те, що я адвокат, і зрештою просто громадянин України, я не можу не те, що зайти в будівлю, а оточено оцей райвідділ, оточено великим таким парканом залізним. І приблизно метрів на 30 від входу, власне, до самої будівлі. Все закрито на замок. Там стоїть автоматник, за ним ще один, і вони не пускають мене туди, щоб я просто подав заяву. Мені кажуть, що якщо за мною вийдуть, я позвоню, за мною хтось вийде і мене забере, тоді я зможу туди зайти і подати заяву. Отак працює зараз поліція. Тобто громадянин, у якого щось трапилося, він не може туди зайти. Це не те, що до будівлі, він через цей паркан не може пройти. Отакий доступ у нас зараз до поліції. І це вони кажуть, що це не їхня ініціатива, а саме розпорядження з області. І так по всіх райвідділках міста Маріуполя. І якби ви були просто поруч зі мною, я вас би тут повіс і показав би. Ви б спробували самі потрапити просто до будівлі поліції, не те, що там звернутися до когось.
А цю інформацію ви повідомляли в Києві до управління національної поліції?
Я звертаюся з цією інформацією до суду. От. Ну, розумієте, на це все потрібен час. Поки я звернуся до суду із заявою там про визнання чи неправомірними цих порушень. Поки все це розгляне, це певний час, і тому я не скажу, що це можна швидко зробити.
Якщо говорити загалом про реформу поліції, яких помилок можна було уникнути і як варто було проводити, на вашу думку, цю реформу?
Вчора я читав книжку «Топологія Всесвіту». Далека, здається, тема взагалі від права, там, поліції. Але от математика описує деякі системи якраз так, що їх не можна змінити, що вони так от створені, ці системи, що їх не можна змінити простим там згинанням, стисканням, їх можна змінити реально тільки розрізанням. І от я читаю математику фактично, і я розумію, що там йде мова про українську політику, про українську поліцію, суди, тому що у нас якраз така сама система, яку можна змінити тільки розрізанням. Я не кажу, що насильством. Я маю на увазі докорінні зміни. І якщо влада українська хотіла б змінити в даному випадку поліцію, міліцію, цю систему правоохоронну, то треба було все ж таки, як на мене, звільняти абсолютно всіх, проводити дуже жорсткий відбор нових працівників поліції. Я розумію, що на якийсь час там нам, напевно, не вистачало би професіоналів з досвідом, зокрема там в слідчій роботі. Але все це колись ми вже проходили. Тобто там півроку, рік, можливо, були б якісь складності, але мені здається, що все ж таки це варто було робити, щоб просто знищити цю жахливу корупційну, страшну антинародну систему. Треба було повністю всіх звільняти і проводити дуже жорсткий новий відбір. І всіх людей, які займали більш-менш вагомі керівні посади в тоді ще міліції до Майдану, мені здається, всіх вже не можна було б брати на роботу в поліцію. Вони вже зіпсовані, їх вже не зміниш, вони вже навчилися працювати, так би мовити, на пахана, розумієте, за часів Януковича.
Ось так вважає український адвокат Дмитро Коробко. Як бачимо, його думка щодо реформи національної поліції доволі песимістична. Хоча українці, схоже, задоволені тим, як все рухається щодо реформи поліції. Якщо раніше рівень довіри до правоохоронців тримав на 5-7%, то за останній рік соціологи фіксують рекордний ріст. За даними соціологічного дослідження, яке в травні провели фонд «Демократичні ініціативи» та «Центр Разумкова», переважно довіряють поліції 34,1% опитаних, повністю довіряють 5,6%, зовсім не довіряють 19,5%, переважно не довіряють 24,7%. За словами соціолога Ірини Бекешкіної, міліція таких високих показників довіри ніколи не мала. І зараз ми з вами почуємо думки мешканців міста Суми, чи, на їхню думку, відбулася реформа правоохоронних органів по-справжньому. Це записала наша кореспондент у Сумах.
Мы думаем, что это косметический ремонт. Просто говорить о результате реформ можно, когда видно какие-то изменения. На сегодняшний момент нет.
Звичайно, відбувалося, тому що наша нова поліція набагато краще за старою, вони відповідальні.
Особих перемін не замітно. Щось помінялось, ну так, що замітно.
Мені кажется, що так, тому що поліція перестала приставати просто к прохожим, щоб з цілею перевірити телефони, з цілею збити якісь гроші. Мені кажется, нарушають люди гораздо менше, вони такі більш лояльні, плюс дівчат привлекли. Дівчата в такій красивій формі ходять. Ну, мені кажется, що все-таки відбулося.
Поки не навчилися робити, я думаю, буде краще.
Видно тепер роботу міліціонера у нас в місті, поліції вже. Однозначно, точно знаємо, що взятки не беруть. Самі лично перевіряли, тому молодці в цьому плані. Ну, вроді би, як порядок улучшається в місті. Це добре. Значить, роботу свою виконують. Головне, щоб діяли строго по уставу, по закону, і тоді буде все добре.
Отже, у жителів міста Суми більш оптимістичні враження від роботи нової поліції. Далі у передачі «Свобода сьогодні» до 25-ї річниці Незалежності розповімо, які перешкоди довелося долати журналістам за ці роки.
Моя політика була, щоб українська редакція стала посилювачем всіх цих здорових голосів, які вже були в Україні.
Йдеться про українську редакцію «Радіо Свобода». І дізнаємося, чому нині мігрантів і тероризм називають двома найбільшими страхами пересічних європейців.
It sounds so negative, you know, they're not like 20,000.
Це лунає настільки негативно. Це не 20 тисяч терористів із Сирії. Ми вже на шляху до визначення, хто насправді є жертвами війни.
І це одразу після анонсу наступної програми, в якій ітиметься про патріотів і мігрантів. А ми поки що говоримо про Європу. Рекордна кількість біженців минулого року в державах ЄС подали прохання щодо притулку. Тим часом, скажімо, в Німеччині, де була оголошена вітальна політика щодо мігрантів із Сирії, служби у справах біженців перезавантажені. А нещодавні теракти за участі мігрантів до того ж сіють страх серед громадян. Детальніше про це в репортажі Віталії Єреміці.
1,3 мільйона мігрантів попросили політичного притулку в державах ЄС, Швейцарії та Норвегії за минулий рік, який став у цьому сенсі історичним. І в історії Євросоюзу він залишиться ще й тому, що мігрантська криза з країн Близького Сходу та Північної Африки істотно поляризувала співдружність та спровокувала в ній глибоку кризу. Потік біженців, особливо в Німеччині, був настільки великим, що в цій країні, відомій своєю вибагливістю до порядку та обліку, тисячі відбитків пальців мігрантів все ще чекають, щоб бути відсканованими і внесеними до національної бази даних. Дивно, як для держави, яка пережила темні сторінки нацистського минулого, а згодом тотальний контроль з боку спецслужб Штазі. Говорить Саша Лангенбах, речник департаменту Берлінського сенату, що опікується охороною здоров'я та соцзабезпеченням, і саме його установа є першою зупинкою для мігрантів у Берліні.
Last year we said all right, so it's our duty to help.
Минулого року ми сказали: гаразд, наш обов'язок допомагати людям. Йшлося про людяність, гуманітарні підстави, а не про безпеку. І, можливо, у цьому ми були наївними.
About security reasons. Maybe that was naive.
Установа Лангенбаха забезпечувала людей харчами, житлом, медобслуговуванням та лише минулого року зареєструвала 100 тисяч мігрантів, що прибули до німецької столиці. Перевантажені служби не мали змоги працювати вчасно і злагоджено, чим користувалися біженці, реєструючись у різних місцях по кілька разів, зловживаючи соціальною системою, пояснює чиновник. Згодом на ці реєстраційні негаразди наклали відбиток ще й нещодавні терористичні атаки в Німеччині та інших державах Євросоюзу, подекуди скоєні особами, що були зареєстровані як біженці. Саша Лангенбах каже, що лише в Берліні 20 тисячам біженців, які розпочали процедуру отримання притулку, можуть відмовити, бо вони, мовляв, не відповідають всім критеріям.
Це
лунає настільки негативно. Це не 20 тисяч терористів із Сирії, бо це просто невірно. Можливо, серед них є особи, що мають інші культурні основи. Можливо, є і ті, що є не обов'язково 100% продемократичними. Можливо. Але ми вже на шляху до визначення, хто насправді є жертвами війни.
Дехто вже вказує на привид німецького минулого, який відроджується під впливом реалій. Голова адміністрації Ангели Меркель Пітер Альтмайєр, зокрема, попередив, що мати абсолютну безпеку можна лише в державі під абсолютним спостереженням.
Це був репортаж Віталій Єреміці, а зараз наша щоденна рубрика.
Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти.
Олена Римовська починає свій репортаж із архівного голосу.
Існуюча держава, говорячи словами пролетарського гімну, дбає не про нас. І ця держава ніколи не дбатиме про нас. Вона не наша. Такий виклик робить нам доля. Перед таким вибором нині стоїмо. Або. Мусимо зрозуміти це зараз, уже над самісінькою безодною союзного договору.
Ці слова Івана Драча – уривок із передачі «Радіо Свобода», присвячені другому з'їзду Народного руху України наприкінці жовтня 90-го року. Серед присутніх на зборах у Києві був і Богдан Нагайло, тодішній директор української редакції. Це була перша така поїздка керівництва української редакції у Радянський Союз. У другій половині 80-х в умовах гласності і перебудови робота редакції суттєво змінилася. Зокрема й тому, що значно зросла політична активність, яка до того природньо зосереджувалася суто довкола комуністичної партії та її центрального комітету. Утворювалися політичні рухи, орієнтовані на незалежність, мітингували екологи, церковники. Робота журналіста української редакції «Радіо Свобода» тепер вимагала дещо іншого підходу. Богдан Нагайло, який був директором української редакції з 89-го до 91-го року, пояснює, у жителів УРСР з'являвся вибір. Треба було розказати про всі варіанти і пояснити, що той чи інший вибір означає.
В той час і гласність зростала, і вже події набирали динаміку. Я зрозумів, що динаміка не в Мюнхені, динаміка витворюється в Україні самі, по різних містах України, серед різних прошарків населення, серед молоді, серед старших, серед бувших політв'язнів, серед церковників, серед невдоволених партійних членів і так далі. Моя політика була, щоб українська редакція стала посилювачем всіх цих здорових голосів, які вже були в Україні.
На той момент українська редакція вже співпрацювала з відомим київським журналістом Сергієм Набокою та репортерами, яких він згуртував довкола себе. Вони повідомляли у Мюнхен про ухвалення у липні 90-го року декларації про державний суверенітет. Вони стежили за перебігом в Україні серпневого путчу у 91-му році. Вони ж висвітлювали події 24 серпня у Верховній Раді. Про ухвалення акту проголошення незалежності України слухачам Радіо Свобода з Києва повідомила Світлана Рябошапка. Її телефонна розмова з центральним офісом у Мюнхені 24 серпня тривала якраз під час позачергового засідання Верховної Ради.
24 серпня 1991 року мені хотілося бути одночасно всюди. Але все ж таки найбільше чого хотілося, аби світи, всі українці світу якнайшвидше дізналися, що Україна остаточно і офіційно вийшла з СРСР. Коли відбувалося власне голосування, так хотілося донести цю атмосферу. Я скористалася найпростішим технічним засобом. Я взяла телефонну слухавку і приклала її до динаміка телевізора.
Орієнтація на Київ, узята українською редакцією наприкінці 80-х, після проголошення незалежності утвердилася остаточно. У 92-му році у столиці України розпочало роботу Київське бюро Радіо Свобода. Як і раніше, тривала робота в центральному офісі в Мюнхені, а пізніше у Празі. Але водночас, після майже 40 років пробивання через залізну завісу, редакція отримала змогу мовити з самого серця незалежної України. Нової держави, незалежність якої і Радіо Свобода наближало своєю роботою протягом десятиліть. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Ми разом.